nga fshehtësia të agjencisë CIA, gjendet edhe biografia e personit Valeri Kostikov. Ai ishte i lindur në vitin 1933 në Moskë dhe kishte studiuar për gjuhët e jashtme ose për punët e jashtme në një institut në Moskë. Me që e fliste shumë mirë gjuhën spanjolle, ai kishte shërbyer si përkthyes në ekspozita të ndryshme ndërkombëtare në Spanjë dhe kishte udhëtuar në Meksik dhe Kubë para se të caktohej me detyrë në qytetin Meksik. Në një memorandum të agjencisë CIA, që dikur ishte sekret, më datën në 23 nëntor të vitit të 1963, theksohet se sipas një telefonate të përgjuar në Meksik, Lee Harvey Oswald ishte në ambasadën sovjetike më 28 shtator të vitit 1963. Lee Oswald, që ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara me bashkëshorten e tij sovjetike, pas e kishin jetuar në Minsk për 2 vjet e gjysmë prej vitit 1959, sipas të gjitha gjasve, me çdo kusht dëshironte vizë sovjetike për të kthyer atje. Më 1 tetor 1963, Oswald e kishte thirrë me telefon ambasadën sovjetike, duke e identifikuar vetveten me emër dhe duke folur me gjuhë të dobët ruse. Me çrast ai tha se kishte folur me Kostikovin dhe kishte pyetur një rojtar, i cili ishte përgjigjur me telefon, nëse kishte diçka të re lidhur me telegramin në Washington. Vetë Kostikov ishte cituar për bisedimin e tij me Lee Oswaldin në një libër të shkruar nga ish kolegu i tij Oleg Nechiporenko, po ashtu oficeri i KGB-s lidhur me vrasjen e presidentit Kennedy. Në një version të përditësuar në gjuhën ruse të këtij libri, Nechiporenko ka cituar Kostikovin që ka thënë se ai dhe kolegët e tij ishin të përgatitur për një ndeshje të volejbollit, kur në ambasadë ishte paraqitur Oswald më 23 shtator të vitit 1963. Kostikov tha se Oswaldi ishte shumë i zemruar dhe kishte shpërthyer në histeri kur ishte përmendur agjencia FBI, duke qarë dhe me lët në sy kishte thënë se friksohem se ata do të më vrasin dhe më lejoni brenda. Oswald e kishte nxjerrë revolën duke thënë se e kishte përmbrojtje dhe e vuri atë në tavolinë para tyre, ka shkruar Nechiporenko duke e cituar Kostikovin. Një kolegi Kostikovit i kishte nxjerrë plumbat prej revoles. Ata ja dhanë Oswaldit një gotë me ujë. Pas kësaj, ora ishte 11 e mëngjesit dhe ne ishim vonuar për ndeshjen e volejbollit, ka thënë Kostikov. Por, më tepër të dhëna për personin Kostikov, pritet të ketë në faqe në 167 të dosjes së agjencisë CIA, që ende nuk është bërë publike.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë bisedes me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brajani, i ka mbrojtur interesat e Serbisë. Mund të them se kam punuar pastër dhe me përgjithësi dhe se i kam mbrojtur interesat e Serbisë, u tha sot gazetarve në Beograd presidenti Vučić pas takimit me liderin e Republikës Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, Milorad Dodik. Hoyt i është politikan serioz, i ka paraqitur mesazhet që për ne janë të vështira, por nuk do të thoja se janë të reja, tha Vučić, dhe ka shtuar se toni ndoshta ishte më i lartë, prandaj edhe unë për një oktavë më fuqishëm i kanë mbrojtur interesat e Serbisë. Megjithatë, Vučić e theksoi se është vështirë që pa pasur raporte të mira me Shtetet e Bashkuara, Serbia mund të llogarisë për prosperitet në të ardhmen, raporton agjencia Beta. Por çfarë vendi do të ishim ne sikur të mos kultivonin frymë të lirisë, tha Vučić, dhe ka shpjeguar se Beogradi i respekton interesat e Shteteve të Bashkuara, Evropës, Rusisë, por i respekton edhe interesat e Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se pas konsultimeve precize me ekipin e tij të sigurisë dhe me agjencitë e tjera, ai do ta lejojë publikimin e pothuajse të gjitha dosjeve të ndërlidhura me vrasjen e presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Në një vargë të postimeve në rrjetin Twitter gjatë ditës së djeshme, Trump ka shkruar se synon të ndalë çfarëdo dhe të gjitha teoritë e konspiracionit. Do t'i liroj të gjitha dosjet të JFK, përveç emrave dhe adresave të çfarëdo personi që mund të përmendet e i cili është ende gjallë, ka shkruar Trump. Para tri ditësh e zoti Trump i ka liruar afro 3.000 dokumente për këtë vrasje që deri tash mbaheshin sekrete. Në këtë mënyrë, ai e respektoi afatin i cili ishte caktuar para 25 viteve. Policia e Pakistanit ka njoftuar se persona të armatosur e kanë rrëmbyer një zyrtar të lartë afgan në qytetin veri perëndimor pakistanez Peshawar. Policia tha se Muhammed Nabi Ahmadi, zëvendës guvernatori i provincës afgane Kunar, është rrëmbyer pardje. Një zyrtar i provincës Kunar ka konfirmuar se Ahmadi është zhdukur në Peshawar dhe se ai ishte atje për trajtim shëndetësor. asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë rrëmbim. Qyteti Peshawar afër kufirit të Pakistanit me Afganistanin për një kohë të gjatë ishte qendër aktivitetit militant dhe qendër e transportit për trafikantët e drogës dhe kontrabanduesit e tjerë. Policia në kryeqytetin Mogadishu të Somalisë thotë se rrethimi 10 orësh i një hoteli ka përfunduar, meqë njëri prej 5 ekstremistëve aktivizoi eksplozivin në trupin e tij pas një sulmi nga i cili janë vrarë së paku 25 vetë. Oficeri i policisë në Mogadishu, Muhammed Dahir, i tha agjencisë gjermane të lajmeve DPA se eksplodimi i aktivizuar nga militanti sot herët në mëngjes ka shkaktuar numër të panjohur të viktimave në mesin e forcave të sigurisë në vendin e ngjarjes. Grupi islamik Al-Shabab i ndërlidhur me Al-Qaiden e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në hotelin Nasa Hablot de 2, ku zakonisht të bëhen zyrtarët qeveritar. Policia tha se 3 militantë janë zënë të gjatë, ndërsa 2 të tjerë kanë bërë vetvrasje, duke aktivizuar eksplozivin në trupin e tyre. Ky sulmi militantëve filloi mbrëmë, kur një person me kamion ka aktivizuar eksplozivin në hyrje të hotelit, duke i vrarë së paku 25 vetë dhe plagosur më tepër se 30 të tjerë. Një nën nga periferia Detroitit në Shtetet e Bashkuara, e cila ka vuajtur dënimin me burgë për shkak se nuk e ka respektuar vendimin e gjykatës që djali i saj të vaksinohej, ka kërkuar nga një gjyqtar që ta parandaloj vaksinimin e ardhshëm të djalit të saj. The Detroit Free Press ka raportuar se një avokat i nënës 40 vjeçare, Rebecca Bredow, ka thënë se ajo dëshiron ta bindë gjyqtarin se mos vaksinimi është në interesin më të mirë të fëmijës. Zonja Bredow e kundërshton vaksinimin, por ish bashkëshorti i saj dhe babai i djalit dëshiron që fëmia të vaksinohet. Më herët këtë muaj, një gjyqtar i qarkut Oakland e ka dënuar këtë nën me 5 ditë burg për shkak se nuk e ka respektuar urdhën e datës 27 shtator për vaksinimin e djalit. Avokati i saj ka thënë se Bredow beson se rreziqet e vaksinimit i tejkalojnë përfitimet, raporton agjencia AP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.